Ok, da fortsetter vi, eller tar opp tråden sånn i nærheten av der vi var forrige gang. Minner bare fort om at dette har også en dette kurset har et visst omfang av obligatorisk deltakelse, og dere krysser dere av på de listene som jeg i pausen legger ut bak der, og så minner jeg igjennom at det et etikkurs. Siden sist har jeg også laget en forelesningsplan, som også lagt ut på Fronter, som det stedet hvor dere får all informasjon, hvor slidesene fra forelesningene legges ut, og hvor jeg også nå da har lagt ut en, det kalt en tentativ forelesningsplan for mine tre forelesninger. I tillegg kommer de tre forelesningene som, eller gangene, 6 timer, som Oddbjørn Leirvik skal ha om islam. Han lager nok sikkert en egen plan også på de tre gangene, men det har ikke jeg noe oversikt over hvordan han vil disponere det. Så her har jeg lagt inn den planen som jeg har tenkt å følge, og med henblikk på tematikk, hvilke kapitler i den læreboka som både kommer og den gamle som fortsatt finnes i omløp, dette refererer til. Som dere, når dere vil se på det, så vil dere se at dette ser utrolig strøkent ut, for å være ærlig. Fram til påske så går vi gjennom disse prinsipielle tingene, og etter påske vender vi tilbake igjen til de konkrete tingene her, og alt blir behandlet, og alt går opp i en høyere enhet. Jeg har ikke noe tro på at vi lykkes med det, for å si det helt ærlig, men tanken er sånn. Og dere vil se da litt hva som på en måte er tekstmessig, læreboksmessig referansegrunnlaget for de forskjellige kapitlene. Som sagt, det den gamle og den nye utgaven. Den nye kommer jo da, og fortsatt jeg i for seg i rute med den. Hvis jeg får laget registret i løpet av kvelden og natta, så vi fortsatt i rute. Hvis man vil begynne å lese noe før det, og det vil man jo selvfølgelig, så er det jo et sted å begynne, boka Eksistens, etikk, eksistens og modernitet, en innføring i Løksrups tenkning. Det også et godt sted å begynne å lese seg inn på dette stoffet. Og det finnes også noen kapitler på pensumlista i den boken som Jan Olav Henriksen og jeg har laget om religionsfilosofi, hvor det en del kapitler om religion og etikk, blant annet. Men dette sånn noenlunde kjøreplan. En ting jeg sa som var det rene vrøvl sist, var at jeg sa at vi holder dette løpende gjennom fram til påske hver eneste uke. Det gjør vi ikke, fordi 15. mars er det tull i timeplanen, for da det et fakultetsseminar for alle ansatte og studentutvalg osv. Så 15. mars er det ikke forelesning. Så den lille fortløpende oversikten som jeg ga sist, den var feil på akkurat det punktet der. Men ellers er dette på papiret, eller på slidesen, gangen i det. Og så må vi jo tilpasse dette til hvilken tid vi nå i praksis bruker på å gjennomgå disse tingene, og hvor vi må bruke litt mer tid enn tenkt, og hvor vi må bruke litt mindre tid enn tenkt. Det justerer vi selv, men planen teori, ser sånn ut, og det i hvert fall greit å ha en teori som ser fin ut. Og som sagt, den boka skal være i rute, håper jeg, og kunne si også i morgen. Og det betyr at den vil foreligge 22. februar. Og inntil videre finnes den gamle utgaven, og noe av alderen ser dere jo litt av bildet, men den også utgitt på et forlag som ikke finnes lenger. Tano forlag er jo slukt opp av universitetsforlaget. Så sånn sett så er dette et klenodium, sikkert stor antikvarisk verdi, det nevner det med en gang. La meg også nevne det vi snakket om sist. 15. februar det et tilbud om en teaterforestilling på Det Norske Teater. Brecht, det gode menneske fra Sichuan. Jeg kommer til å si litt om den teaterforestillingen på forelesningen 9. februar. Og jeg kommer til å ta det opp igjen, fordi det nå designet sånn at det passer veldig bra å ta det opp igjen, noe av det, i forelesningen den 16. februar. Det lå en lenke hvor dere kunne melde dere på Fronter. Innen, altså, dere logger inn på Fronter, går inn på undervisningsrommet, og der ligger den lenken. Den lå nok ikke der før på lørdag, tror jeg. For jeg tror hun som hadde lagt inn i feil rom. Men fra lørdag lå den der. Så ble den stengt på tirsdag, slik at vi visste litt hvor mange billetter vi helt sikkert kunne kjøpe. Det har vi nå gjort, og nå er den åpnet igjen. Fordi vi har kjøpt flere billetter enn det som er meldt seg på foreløpig, så det mulig å melde seg på. Fortsatt. Og det var en, selvfølgelig en oppfordring om å gjøre det. Det gode mennesket er både det stykket, men også det gode mennesket som tema er noe vi kommer til å snakke en del om. Det faktisk litt morsomt, jeg har oppdaget her, at Statens Museum for Kunst i København, altså det som i Danmark tilsvarer Nasjonalgalleriet i Danmark, har selvfølgelig store samlinger, og de har arrangert akkurat nå en del av samlingen sin under temaet «Det gode menneske». Hvordan fremstilles det gode menneske i billedkunst fra 1400 til 1600. Hvor de peker på at det gode menneske var et gjennomgående tema i billedkunsten i denne perioden, for så vidt også etterpå, og forsøker å si hvordan avbildes det gode menneske. Og dere kan gå inn på hjemmesiden på Statens Museum for Kunst. Linken vil dere få når jeg legger ut slicene. Og også se en liten videosnutt som viser en del av bildene og introduserer tematikken. Som dere vil, hvis dere leser den innledende lille teksten her, så sier den at «Hva er et godt menneske?» Kunsten mellom 1400 og 1600 ble hovedsakelig brukt til å formidle religiøse og moralske budskaper, ofte med Kristus som forbilde. Men så ser dere jo at det er et sånt helt klassisk, til min oppfatning også veldig flott, selv på denne gjengivelsen, bilde av Maria, Jesus og Johannes Døperen. Og der er det ikke Kristus som forbilde. Der det Maria. Og hvis vi nå hadde brukt mer tid enn vi kan gjøre på en sånn kirkehistorisk gjennomgang av synet på godhet, forbilder, så videre, oppdaget at Maria et utrolig sentralt forbilde på godhet gjennom kirkens historie. Og det har ikke noe verken med eller det har ikke noe nødvendigvis å gjøre med en katolsk tenkning. Luther skriver hengivent om Maria som forbilde. Koster den ingenting. Tvert imot, noe av det flotteste Luther har skrevet en fortolkning av Marias lovsang i Lukas evangeliet. Og det henger sammen med at Maria har representert en av de viktigste kristne dydene opp gjennom tidene, som i dag helt ut av omløp, men som har vært den viktigste, nemlig ydmykheten. Hun har representert ydmykheten. Og det et ideal som ikke spiller stor rolle i dag, tror jeg, så det ydmykhet. Men det en årtusen lang tradisjon på akkurat det der. Så det i og for seg allerede her interessant å begynne å meditere rundt hva noe egentlig godhet. Det som også interessant, synes jeg, i dette oppsettet fra Statens Museum for Kunst, at de har så forsøkt å aktualisere seg selv og sin egen utstilling ved å kaste inn det spørsmålet som jo for så vidt det mest påtrengende for oss. Hva et godt menneske I dag? Hva mener vi I dag et godt menneske? Og som dere ser så har de da stilt opp tre alternativer. Tyven som stjeler for å skaffe føde til sine børn, dette dansk. Personen som skjuler illegale flyktninger. Eller soldaten som dreper for å skape fred. Vi bør ikke diskutere utvalget, man kunne ha tenkt seg andre alternativer også. Det interessante jo, hvorfor har man valgt det siste? Jo, selvfølgelig fordi Danmark I Afghanistan. Det går jo frem av den første teksten med en gang, at her har vi også en helt aktuell politisk situasjon. Den danske soldat I Afghanistan, det det, eller nødhjelpsarbeideren I Afrika, det handler om, når man velger det tredje. Så de går rett inn I en sånn aktuell problemsituasjon I det danske samfunn, hvor debatten om Danmarks aktivitet I Afghanistan har vært mye større enn den nok har vært I Norge. Så kan man stemme. Det kan dere også gjøre I for seg, hvis dere vil. Og så kan dere jo se hvem som får flest stemmer, eller se resultatet så langt. Dette kjenner dere jo fra 18 nettsider. Så kan dere gruble på hvem som har fått flest stemmer. For det sier jeg ikke. Ok. Vi skal vende tilbake til godheten og det gode mennesket og hva det nå egentlig har. Og det egentlig veldig mye å si om dette lille utvalget her, som ikke bare moderne fordi det treffer en moderne samfunnssituasjon, men det noe ved måten å tenke godhet på I dette, eller godt menneske på, som vi skal drøfte senere. Ok, da har vi kommet oss til en lynrask liten hvor sluttet vi sist, eller hva gjorde vi sist. Og veldig fort så skilte vi jo mellom etikk og moral, og sa at moral å vurdere handlinger og personer ut fra en gitt standard, en gitt målestokk, mens etikk innebærer å diskutere og vurdere målestokken, eller standarden. Slik skiller vi i praksis I faglig sammenheng. Og så jo spørsmålet hvordan forholder disse to typene av vurdering seg til hverandre. Og jeg introduserte for dere en sånn tradisjonell modell, hvor det så å si etikken som grunnlegger moralen, eller etikken moralens forankring, eller etikken fører til moral, for å si det, formulere det på litt forskjellige måter. Og som jeg da var inne på forrige gang, så har blant annet Knut Erik Tranøy, norsk moralfilosof, og en nestor I norsk sammenheng, kalt denne måten å tenke på for fundamentalistisk, eller litt mer teknisk, fundasjonalistisk. Den legger fundamentet for moralen. Og det en måte å plassere etikken som faglig disiplin på. Jeg bare tar det først, og så kommer vi tilbake til spørsmålet ditt. Det en måte å sette etikk som moralfilosofi I forhold til moral på, som innebærer at moralfilosofien og den faglige etikken tar på seg for store sko. Dette har etikken ikke klart å gjøre, og hvorfor har den ikke det? Det har den ikke klart fordi den overser allmennmoralen. Den overser at bevegelsen går fra moral til etikk og tilbake igjen. Vi alltid involvert i, innvevd I det jeg kaller moralske prosjekter av stor og liten karakter, alt fra arbeidsplass til samliv og familieliv. Livet moralsk konstituert før vi begynner å reflektere over det etisk. Vi konstituerer ikke det liv vi lever gjennom vår egen tanke. Altså det ikke sånn at vi tenker ut hvordan livet skal være, og så lever vi det. Men vi lever det og oppdager at vi nødt til å begynne å tenke over det. Vi som Heidegger sier, kastet inn i livet. Og det altså sånn sett nødvendig å reformulere litt det som er den tradisjonelle formuleringen på hva etikk er. Altså etikk er moralens grunnlagsteori. Og jeg vil heller formulere det slik. Etikk er moralens selvrefleksjon. Eller det er en tenkning over moralske problemer som springer ut av at vi allerede er involvert i moralske prosjekter. Så det vi står overfor er ikke moral eller ikke moral, men en reflektert kontra eller versus en ureflektert moral. Og den faglige etikken skal bidra til understøtte den allmenne eller førfilosofiske etiske tenkningen. Og det betyr, hvis vi da fort summerer opp noen av konsekvensene, etikk forutsetter moral og ikke omvendt. Moral er knyttet til det jeg vil kalle vår interdependens, for å bruke tekniske uttrykk. Det at vi er gjensidig avhengige av hverandre, at vi er involvert i hverandres liv. Vi har alltid noe av den annens liv i vår hånd, og der melder det seg en utfordring. Hva gjør vi med det av vår nestes liv som vi har i vår hånd? Og etikk kommer når moralsk praksis krever en selvbesinnelse. Det har noen konsekvenser, blant annet for etisk metode, som vi skal komme mer tilbake til. Vi er altså ikke på jakt etter alle argumenter i en sammenheng, eller en ubestridelig eller uimotsigelig argumenter, men vi er på jakt etter utslagsgivende argumenter når vi begynner å diskutere etikk og moral. Hvilke argumenter er utslagsgivende? Det er avgjørende. For å kunne handle, for å gjøre noe. Praktisk argumentasjon munner ikke ut i en mening, men ut i en handling. Og ofte er det handlingspresset som gjør at vi er nødt til å tenke over ting og ta en avgjørelse. Vi kan ikke, når vi står overfor i konkrete moralske situasjoner, skal vi skru av respiratoren for eksempel, for å ta det store spørsmålet i helsevesens sammenheng, si at det er interessant, og jeg ser at det er kommet en ny bok om det, den skal jeg lese til sommeren, og så får vi se hva jeg mener. Jeg må ta en avgjørelse nå. Og derfor må jeg finne det argumentet som er tungtveiende. Og det betyr at den etiske refleksjonen som etikkfaget har som hensikt å trekke i gang, den har også denne referansen til en allmenn etikk, eller en førfilosofisk etikk, og skal understøtte, utvikle den. Og dermed er vi til den siste vi var innom sist, nemlig at etikk og moral er en form for en hermeneutisk sirkel, hvor vi løper rundt i en vekselvirkning mellom teori og praksis, og hvor vi aldri på en måte, det finner med en sirkel, eller det egenartet med en sirkel, at den begynner jo ikke noe sted. Den har ikke noe startpunkt. Den er en form for sluttethet, og vi beveger oss frem og tilbake mellom teori og praksis, mellom moral og etikk, hvor allerede den moralen som vi har overtatt er ladet med etiske forestillinger. Det var i korte trekk dit vi kom sist, og avsluttet da med å si at etikk er anfektet eller utfordret tenkning om moralske spørsmål. Og så skal jeg nå da gå videre ved å si noe om anfektelser og utfordringer. Men nå, er det fortsatt noe å spørre om bak der? Ja, ikke sant? Tenkte meg det. Profetisk kalles det der. Flott. Vi er såpass mange at vi kan ikke bruke mye av forelesningen til å diskutere spørsmål. Det er gruppene tenkt til. Men selvfølgelig, altså, påtrengende spørsmål om hvordan dette er å forstå og så videre, de tar vi jo selvfølgelig. Men vi kan ikke ta omfattende debatter om de spørsmålene som blir reist i plenum, For da går den lekkere timeplanen min fullstendig I stykker. Bare for å ha sagt det. Men vi tar den tiden som trengs for at dette på en måte grepet og forstått, og at jeg har fått med de avgjørende poengene, og at dere har fått dem med. Så da spør dere, ok? Og så putter jeg det etter hvert inn hvor jeg synes at sekvensen gjør det naturlig å ta sånne. Men dere med så langt. Dette greit. Ikke sant? Krystallklart. Så hvis dere fikk dette til eksamen, så gikk det greit. Flott. Det jeg så skal gjøre nå I denne og I den neste timen, å ta noen sånne anfektelser, noen sånne utfordringer som setter oss I gang med å tenke over, arbeide med etiske spørsmål. Hva vi velger I den sammenhengen jo så mangt, altså hva som setter I gang en etisk refleksjon, kan være de helt store spørsmålene I samfunnet, og det kan være de små. Det kan være I det private liv, og det kan være I familie, venner og så videre. Det er ikke gitt hva som I og for seg provoserer, anfekter, som gjør det nødvendig å tenke gjennom noen moralske spørsmål. Jeg har, og et har vi jo vært innom allerede, nemlig det gode mennesket. Og hva vi mener om det gode mennesket, som Statens museum for kunst altså gjerne vil at vi har en... Og så vil de også veldig gjerne at vi går og ser på utstillingen deres. Jeg har valgt å konsentrere meg om noen spørsmål som dels jeg synes viktige, og som sånne store områder som har med samfunnet å gjøre, og det som skjer I... samfunnet I stor målestokk. Det altså et litt sånn, under en synsvinkel, et litt vilkårlig valg. Vi kunne ha gjort noe annet. Vi kunne ha fulgt Statens museum for kunsts prosjekt videre. Eller vi kunne ha gått inn I mer personlige relasjoner og sett hvordan etiske og moralske spørsmål reises der. Men jeg har nå gjort det sånn. Ikke helt tilfeldig. Dels fordi noen av de siste spørsmålene jeg tenkte å komme tilbake til senere hen, slik at det materialet som på en måte har med personlige relasjoner å gjøre, vil dukke mer opp etter hvert. Og dels fordi disse fire feltene som jeg har plukket ut, reproduksjonsteknologi, bioteknologi anvendt på dyr, økologisk krise, klimakrise og kommunikasjonsteknologi har Det er to trekk ved dem som gjør at jeg synes det interessant å reflektere litt nærmere over dem. Det ene den rollen som teknologi spiller I alle disse sammenhengene. Altså det teknologiske trekket ved det moderne samfunnet noe som bør fokuseres og går igjen på alle disse punktene og stiller oss over for nye utfordringer som ikke var utfordringer på samme måten for 100 år siden, 200 år siden I middelalderen. Altså det noe nytt ved de utfordringene vi står overfor knyttet til at teknologien ny. Vi nødt til å ta stilling til spørsmål som man ikke behøvde å ta stilling til før. Det det ene som gjør at jeg synes at disse feltene interessante. En rekke spørsmål som vi må ta stilling til har folk tatt stilling til før. Men mye av dette har de rett og slett ikke behøvd. En gang vært innenfor horisonten at de kunne komme til å ta stilling til det. Og det andre at disse feltene fører oss inn mot det jeg mener oppfatter som en grunntematikk I arbeid med etiske spørsmål, nemlig menneskesyn. På et eller annet vis så leder disse feltene inn mot et spørsmål om menneskesyn I dag. Så sånn sett så det ikke helt tilfeldig valgt allikevel, men strategisk valgt, som det heter, for å manøvrere oss inn mot et fokus på menneskesynet, som vi så skal ha med oss gjennom mye av disse, eller store deler av disse forelesningene. Og derfor har jeg valgt disse fire områdene som en måte å, hva skal vi si, begynne I moralske anfektelser eller utfordringer. Og hvis vi begynner med reproduksjonsteknologien, som jo har teknologibetegnelsen I selve hovedbegrepet, eller biotekn, så har vi jo, var vi jo allerede først I forrige gang innom en sånn pågående debatt I media for øyeblikket, nemlig spørsmålet om ultralyd, eller tidlig ultralyd, som I praksis vil si ultralyd før 12. uke. Alle gravide I dette landet får tilbud om en ultralydundersøkelse, men de får det etter 12. uke. Og så spørsmålet, skal vi gi, så det ikke noen som forbyr noen å privat ta ultralyd flere ganger og før 12. uke, men helsevesenet tilbyr kun etter 12. uke. Og bakgrunnen for det selvfølgelig at abortgrensen går ved 12. uke. Med henblikk på fri abort og ikke fri abort. Og ultralyd ble jo I første omgang trukket I gang, fordi det var en mer presis måte å fastsette fødselstidspunkt på, og kanskje også få vite litt mer om fosterets stilling. Hvorvidt ultralyd gir en sånn I samfunnet statistisk sett en helsegevinst, altså hvorvidt vi investerer noe som kaster av seg mer helse for hver krone, som det blitt populært å si, det et åpent spørsmål. Vi hadde på 90-tallet en stor offentlig såkalt konsensuskonferanse, hvor en gruppe mennesker dels ble utsatt for to dager med informasjon, og så skulle denne gruppen sitte sammen, sånn litt sånn pavevalg, inntil man var blitt enig om hva som var anbefalingen. Jeg satt I den gruppa, og en av de tingene vi stort sett ble enige om, var at det var ikke mulig å finne en betydelig helsegevinst som følge av dette. Det, og det tror jeg faktisk ikke har endret seg. Men så vi anbefalte en ultralyd på det offentliges bekostning etter 12. uke. Og til min oppfatning så det som gjør ultralyd til den store suksessen I helsevesenet, jo at den stort sett et positivt budskap. Altså de aller fleste som tar ultralyd får beskjed om at alt I orden. Og det ikke noe som bedre enn det. Så, sånn sett så det en suksess. Og det å si at det har ikke noe helsegevinst, det tror jeg å si at derfor ikke noe vits å tilby det. Det liksom helt omsonst, fordi det har denne positive bekreftelsen. Men I noen sammenhenger så får man et negativt svar. Det noe feil. Og muligheten for å oppdage feil ved fosteret har blitt mye større. Ultralyd blitt et svært sofistikert arbeidsredskap, og det som dere vil se har stått I fokus I den offentlige debatten I de siste ukene og måneden, at man særlig kan oppdage fostersyndrom. Så muligheten for å oppdage hvorvidt et foster har Downsyndrom, nå meget stor, og den raffinert gjennom ultralyd. Teknisk sett tidligere så måtte man bruke genetiske prøver, tok vevsprøver fra morkake og så videre. Men, og det gjør man nok fortsatt når man har oppdaget noe på ultralyden. Men ultralyden blitt en nøkkel til det. Og hvis vi da sier tidlig ultralyd før 12. uke, hvor det fri abort, så bekymringen at da vil man rett og slett ved å tilby dette oppdage alle de Downsyndrom-barnfostere som finnes, og så føre til at de fleste av dem blir abortert. Og det behøver ikke behandles av noen nemnd eller noen vurderingsgruppe, fordi det fri abort. Så kan man si at ja, men det jo det. og hvorfor lage oppstuss rundt det? Det da noen som faktisk vil ha en medisinsk begrunnelse eventuelt for å foreta abort, mens vi må anta at en rekke av de abortene som foregår før 12. uke på dette grunnlag, ikke har den type begrunnelser. Så hvorfor skulle disse være verre enn andre? Og der er jo selvfølgelig problemet at vi... loven om fri abort sier jo ikke at enhver abort før 12. uke er etisk og moralsk akseptabelt. Den bare sier dette avgjør kvinnen. Og så sier den en ting er ikke moralsk akseptabelt. Og det er abort på grunnlag av kjønn. Derfor er 12. uke også innført, og det er en lovregel som sier du skal ikke gi opplysninger om kjønn før 12. uke. Fordi det syns det norske samfunn, abort på grunnlag av kjønn, vi ønsker oss en gutt, og så blir det nok en pike, så da aborterer vi, det er ikke moralsk akseptabelt. Sånn sett så ligger moralske vurderinger inne i denne fri abortloven også, og man kan si at spørsmålet om ultralyd er, før 12. uke er akkurat det samme. Når en rekke personer er imot, så er det fordi man mener at abort på grunnlag av Downs syndrom er uakseptabelt. Og da må vi inn i en diskusjon på en eller annen måte rundt akkurat det. Enten vi nå liker det eller ikke. Jeg skal ikke nå si mye om Downs syndrom. Det er jo en diagnose som spenner over et enormt vidt felt. Som jo innebærer at Downs syndrom kan være personer som aldri verken lærer å lese og skrive eller noe som helst, og det kan være mennesker som tar videregående skole. Altså, det sier denne diagnosen ingenting om. Så spennende, og dette kan dere gå inn og lese metervis om på nettet, er stort sett, det er en meget sånn det er en upresis diagnose, for å si det sånn. Men det er klart, det man tenker som regel worst case. Vi har prenatal diagnostikk, altså undersøkelse av fosterets helsetilstand her i landet. Det gjør vi da ved sånne såkalte morkakeprøver og annet, når det er mistanke om på en eller annen måte at det kan være noe feil. Det myndighetene er på en måte som er nedfelt i bioteknologiloven, er at vi ikke har screening. Vi vil ikke undersøke alle fostre med henblikk på bestemte sykdommer. Det er screening. Da blir hele befolkningen undersøkt, eller alle gravide, alle fostre blir undersøkt. Det vil vi ikke ha. Fordi da leter vi etter sykdomstegn, og fordi vi ikke kan gjøre mye. Altså, vi kan si, har Downs syndrom, kan ikke gjøre noe med det. Så vil en sånn screening legge opp til det noen sier. Vi prøver å finne sykdom, skader, og så aborterer vi det. Det vil man ikke ha. Men hvis dere leser bioteknologiloven grundig, så vil dere si at ultralyd defineres ikke som prenatal diagnostikk. Og dermed så har man anledning til å undersøke alle med ultralyd, selv om man ikke kan undersøke alle med morkakeprøve. Så i praksis har vi fått en screening her i landet ved at ultralyd er så utrolig raffinert med henblikk på også å oppdage en rekke forskjellige skader. Og dermed så er vi altså inne i en omfattende debatt som vi trodde vi hadde lagt bak oss med. Dere har ikke opplevd, ikke alle i hvert fall, heftigheten i det abortdebatten på 70-tallet. Så vidt jeg kan se. Men det var en meget heftig debatt som skapte også mye vondt blod og mange uforsonlige fronter i det norske samfunn. Men denne, på en eller annen måte, dette er ikke lenger en diskusjon om loven, for det er ingen som har noe alternativ til loven om fri abort, så vi kan ikke diskutere det. Det finnes ikke noe, selv ikke Kristelig Folkeparti har det, når sant skal sies. Men vi tvinger seg likevel inn I en form for diskusjon når abort forsvarlig. Vi skal ikke gå I detalj på det nå. Men som jeg her har en, den står også I både den gamle og den nye utgaven av læreboka, så har vi en skala hvor prenatal diagnostikk eller ultralyd kan vise at barnet har en skade som uforenlig med liv etter fødselen. Altså det det ene ytterpunktet. Og skal ikke gå nærmere inn på hva det kan være, men det liksom det ene ytterpunktet. Og det andre ytterpunktet at det konstateres at dette et friskt barn, men det har altså en egenskap som foreldrene ikke ønsker, for eksempel feil kjønn. Altså hele den skalaen fra kan ikke leve etter fødselen til har feil kjønn, og feil må stå I gåseøynene da, det vi på en måte sitter med. Og det ikke noe vanskelig å diskutere ytterpunktene. De fleste vil ha, synes det uproblematisk å si, ja, men hvis barnet ikke kan leve etter fødselen, så det mer enn godt nok som abortgrunnlag. Og de fleste vil vel også si, abort fordi dette en pike eller en gutt, det ikke godt nok. Så problemet ligger imellom. Altså hvor går grensen mellom det akseptable og det uakseptable hen? Og hvilke kriterier kan vi bruke for å si, dette synes vi ålreit, men dette synes vi ikke så ålreit? Eller hvordan skal den som selv da I situasjonen vurdere dette? Den informasjonen jeg får om mitt barn, eller mitt foster, eller kommende barn, hva skal jeg legge vekt på? Hvordan skal jeg vurdere den informasjonen jeg får? Og hvilke kriterier kan jeg bruke? Det ikke lett å meisle ut det på noen enkel måte, og det heller ikke min oppgave nå. Jeg har stilt opp noen sånne spørsmål I hvert fall, som det kunne være relevant å tenke over I denne sammenhengen. Dels har det med barnets fremtidige liv å gjøre, altså... Og dels det spørsmålet, det hensynet til barnet, eller det hensynet til familien som utslagsgivende? Hvis vi nå tar barnet, så spørsmålet om spiller livslengde rolle. Vi enige om at uforenlig med liv etter fødselen greit nok, men la oss si at det en prenatal diagnostikk som viser at barnet antageligvis ikke vil få et langt liv. Altså det vil ha Det vil antageligvis har det en sykdom som gjør at det vil dø I ung alder, 10-årene, 20-årene, 5 år, altså, skjønner? Det et argument? Det et argument å si, ja, men da det bedre at, og nå det hensyn til barnet, da det bedre at dette barnet ikke blir født enn at det får et kort liv? Nei, altså, jeg antyder I boka at det synes jeg ikke. Vi lever jo I en kultur hvor det på en måte det voksne livet, det handlekraftige oppegående mennesket står I sentrum, og særlig I en lang periode, og så har dette oppegående handlekraftige mennesket lignet veldig på en mann. Men det jo ikke gitt at det den viktigste delen av menneskelivet. Det kunne være at det viktigste kom først, nemlig at det viktigste å være barn. I så fall så får barnet med seg det viktigste først. Og sånn sett kan vi snu hele den vurderingen av hva det vil si å være menneske litt på hodet. La oss si at ikke det bare viser seg at livet vil bli kortere enn normalt, men altså at det også vil bli mer lidelsesfullt enn normalt. Og det et argument som kastes inn med større tyngde. Barnet vil lide. Skal barn fødes til lidelse? Det et veldig upresist kriterium. Dels lidelse litt avhengig av hva vi nå selv gjør, og dels så forestillingen om et lidelsesfritt liv en illusion. Altså, lidelse hører med til livet. Så bare å si lidelse ikke godt nok. Det ikke noe presist. Alle som både har vært barn, og det har de fleste, og som har barn, vet at det mye smerte med barneår også, og kan være det uten at livet blir meningsløst av den grunn. Så et tredje stikkord å kaste ut, synes jeg, livsutfoldelse. Hva om livslengde og lidelse sier at den livsutfoldelse som dette barnet kan ha, blir marginal, eller liten, eller nesten ingenting. Det et argument? Og nå tenker vi hele tiden av hensyn til barnet. Det bedre for dette barnet? Hvis livslengden blir kort, lidelsen blir stor, og livsutfoldelsen liten, det da bedre at det ikke blir født? Eller det det vi, som da det siste stikkordet, egentlig vurderer, hvorvidt den familien som får det barnet, synes at belastningen blir for stor. Eller dette vil ikke jeg ta ansvar for, eller dette vil ikke jeg påta meg i den situasjonen jeg har. Og det kan være alt fra at vi allerede har for eksempel et barn med Down-syndrom, og det å få ett til en belastning som ikke min familie tåler. Og det en helt reell argumentasjon. Lagde et seminar om dette i en sånn dansk-norsk bioetikkgruppe for noen år siden, og også hentet inn folk med egen erfaring fra dette. Og en familie fra et eller annet sted i Norge, hvor vedkommende også var sterkt engasjert i kirkelig arbeid og var mot abort og det hele, men som hadde ett barn med Down-syndrom, og sa at det så krevende at hvis jeg nå får beskjed om at jeg får ett til, så må jeg tenke over om familien tåler det. Helt ærlig og redelig, sånn det. Hvis vi legger vekten der, vil det så innebære, og samtidig innføre ultralyd før 12. uke, vil det innebære at samfunnet sakte men sikkert sier du ja til å ta imot et sånt barn, så får du bære belastningen selv. Det sier noen. Det vil være en utvikling i den retningen. Jeg sier ikke at det vil være sånn, og jeg sier ikke at noen av disse hensynene slår ut i den ene eller andre retning. Men jeg sier at dette tvinges vi til å ta stilling til. Dette utfordres vi til å ha en mening om. Så kan vi selvfølgelig si at dette får politikerne avgjøre for oss. De kloke, fornuftige mennesker som alltid treffer rette beslutninger. Kanskje litt usikker. Så jeg tror at dette kanskje spørsmål som vi også nødt til å tenke over og ha en mening om. Vi utfordres til, provoseres til avgjørelser som etter min oppfatning overhovedet ikke enkle. Som ikke gis noen sånn enkelt svar på. Etter et relativt langt liv så har jeg vært inne i både folk som har valgt å ta abort på grunnlag av helsemessige indikasjoner som jeg synes helt forsvarlig. Det folk som ikke har gjort det på grunnlag som helt forsvarlig. Og det folk som har tatt abort som jeg kjenner som jeg synes har gjort det på et uforsvarlig grad. Altså livet nå en gang satt sammen på en ganske vanskelig måte. Og det ikke lett å gi noen enkle oppskrifter på hva som rett og galt, tror jeg. Men vi nødt til å tenke gjennom noen føringer på det. Og det synes jeg var en helt passe sånn avslutning før vi tar en pause. Så da gjør vi det. Og så legger jeg ut de der listene mine nederst der, så kan alle krysse seg av på livets bok.